ya mukili lelo na viwa lingala dola kala Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Nguto Lolaka la Amerika, awa na Washington DC, mbote na bino banso, mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo, yambo penza na bokuse tolanda masolo to lengeli mpona mokolo mwalelo. Motomoko azwami na bokono bwa M-Fox na kan ya bakima bitumba na osha na beni.
Heureusement, prise en charge de Nayo est bien. Ils ont le canango très bien et l'enfant se porte bien. Même sa maman, elle est aussi prise en charge. Donc, bref, Ezali na quand il va déplacer à Louvangira.
Na Congo central, société civile est Sengi na Bakonzi ko zongi sa brigade ya office de route pour na ko salisa toko silisa nkokoso mituka mikuta na kana yango na Luozi.
Depuis 1997, que la brigade où il y a office de route et le roi dans le rose n'est pas un problème. Aujourd'hui, ma protéine de la vie se bat à ta combien de bacs. Mais tant que brigade office de route dans le rose est allée, tu as un même problème.
Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bapanzi sango ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Arsène Kamango oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Tokosola na ye mambi matali mopanzi sango Francis Kankonde oyo awuti kotika biso mikolo mileki pe akokundama mokolo mwamitano ya poso eye kuna na Belgique. Makambo maimanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda ba sango na biso na bokuse e lengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokambi ya misala miaba paya oyu waponami na Donald Trump abandaki koyano lalelo na Sena po etali bombanda kati na ekolo Amerika na ekolo China.
Marco Rubio na mibu tuku mitano na misato oyu wakuki kukuma sekretari d'eta soki andimami na Sena ekolo Amerika alobi bokonzi ya mokili bo ibuuta na guerre froide bo sila kakangalate kasi bo komande ibundili ba susu ba koma kosale là pour la kubundisa ekolo Amerika. Sénateur ya Floride Marco Rubio alobi Chine et salaki mayuya po ekota na molongo ya bikulu biliki na nguya na molongo a pameli ndenge parti communiste ya Chine et tout sa tema kokipe mokumba na yango sima na kondimama na suka ya bitumba ya molongo ya mibale. Marco Rubio a senginde botiami ya diplomasi eye salaka makambo po na kukende libo so on a tina ya ko sukisa bitumba na Ukraine.
Sima na bilembo bibimisami lelo ba marché ya ba bourse ezali kozela ete bo telemisi bo kitisi taux d'intérêt bo salema.
Mokonzi ya longa kima ponami awana ekolo Amerika Donald Trump akuti motango mwa boko isami mosolo na 9,5% kasi ya lakiba na ba Amerika ete akozongi sela bango makoki ya koyeba kosombaka Fed misala mitala ka taux d'intérêt mécanique qui dit ça taux d'inflation na 2%.
Rwanda et lobby était emoni pitilolo na lac Kivu mokambi ya biro ya makele pitilolo mpegaz ya Rwanda Francis Kamanzi asakoli lelo na biano a pesi na ndako ya bakili mibeko ete ezali sango elamu po ekolo eye ezali na pitilolo
mabulu mabo minisi pitilolo na ngambo ya Rwanda na lac Kivu mazali bongo zoom na misato kolanda maloba ma Kamanzi na sango eye pesami na ba media ekolo Rwanda, Rwanda ekambulaka laka eye lak Kivu na ekolo Congo Démocratique na ngambo ya nord na lak Albert, Uganda esi emona bitando mingi ya petrol Kamanzi akondoli ete nyonso ezali na ete ni moko ya lubwaku ya rift epai lak Kivu pe zwami Rwanda elukaka petrololo na lak Kivu uta koleka mibu zomi na 2017 Rwanda na ekolo Congo Démocratique basala kiboyokani na ngambo ya ekolo Kongo Demokratika mabulu mapetololo mazalinde na bituka bya Virunga kasi matata kati na bikolo mibali makoma penza makasi pe mapekisa busalami ya elongo ekolo Kongo Demokratika nanu ekoma kubimisa petololo te na ngambo yango
bayi ekolo Chino basato bakatelami mibu sambo ya boloko sima na busambi sami na kusambaka mpe kuzwamaka kuzwamaka makele na motuya na mayuya na ekolo Kongo Demokratiki.
E kateli yango epesamaki lobiluleki na tribunal ya Bukavu baishin basato bango bazwami na bazwamaki na sanza ya yambo kati na motuka na bango na balengo tope bibende ya wulu zomi epe nankase ya dolar nkoton kamaminei eye simbami na misala mia sembo ba sengeli kufuta lomando ya dolar koton kama motoba ba kweisami ulikambo peli susu opo bazala kite na mikanda ya kuvanda na ekolo Kongo Demokratika mosambeli na bango a pesi makanise maite na ba pandi sango wuta sanza ya mbo batu mingi bazala ki kosala kabo telemeli na Bukavu pona kupamela bopunzami ya makele.
Dr. Denis Mukwege asakoliete ya kubunda poete bato bazwa mpasi kasi babika na baboloko ya ekolo Siri bapesa malisungi.
Mbano ya kimya pona mosala salaka pona basi bazwa mpasi ya koyeba manzoto na makasi apameli na Genève na likita ya Global Survivors Fund ya kambaka ndenge uta peni na mibu zumisika buye binzoto ya bato na makasi bukoma kosalilama mingi mingi lokola ebundeli ya bitumba. Dr. Denis Mukwege asungaka basi pe baye bazwa mpasi ya koyeba manzoto na makasi na Siri uto 2020 kasi na ekolo Turki kasi uta bitumba biye biwumela kite pe bimemaki ba tomboki na elonga na mboka Siri. Dr. Denis Mukwege alingisika kobanda kosunga basi baye bazwa na makasi kaka na mabele maturi.
Pasteur Daniel Ngoi Mulunda mokambi ya kala ya misala ya mapunami na ekolo Kongo Demokratiki abimisamaki na makasi na Zambi epai azalaki bo refugie mpe atindami na bokangami na bobombani na Kinshasa epameli mobongisi justice ya ASBL.
Mabongisi maye mabitumba bamakoki mabomoto malobi bokangami boye bozali kotambola likolo na makoki mabaye bakima mboka na bango pe Masingi butika mi bwa Daniel Ngoi Mulunda bo kangami bwango bo salamaki uto mokolo mwa tukumi bale na mi bale ya sanza ya zomi mi bale ya mubu 2024.
Na Mozambique Daniel Chapo a vandisami na bo kondisima na maponami maye mame mamaki bo boyami makasi na opposition.
Na mibu tukumi ni na mwambe mokondi ya sika ya Mozambique oyo aye bani penzati na bana ba ekolo baye alaki kosangisa bango po ete elongo balunga mabaku manso mazali liboso na bango.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye moto moko azwami na bokono bwa mpox na kan ya bakima bitumba na Osha na Beni. Erika Smisi.
Mbokambiazon de sante ya Oicha Dr. Kambale Sueranda sa koliete, mekano misili ko zwama mpo na ko batela bakimi bitumba mpe, ba mboka Oicha na ba ebazali nzinga nzinga. Tulanda Dr. Kambale Sueranda.
Bien, c'est vrai, nous avons trouvé un cas.
Ya solo tuzwa ki mokoni mwana moko mama na yepe ya malamu azali na mikakatanote tosili kochia centre d'isolement pona baiba muna ni kozala na mokono bona pe baiba azali na yango oyo edimami pona biso ezali penza mami mayema kotika ete bokono bona bo panzana te. To biangi ba imboka baso kotika yaka na bopeto ya solo.
Toujours avec l'hygiène individuelle.
Administrateur assistant ya territoire ya Beni, Colonel Marcel Kalonji, asakoli ete mwana yango mokoni, azalina sansami balé, azomaki na siti ya Luanzira, tulanda Colonel Marcel Kalonji.
Bebe wana de mwande aza victime. Heureusement, prise en charge de Nayo est bien, ils ont le kanango très bien et l'enfant se porte bien. Même sa maman, elle est aussi prise en charge. Donc, bref, Ezalina quand elle va déplacer à Louvangira, c'est juste à côté aussi de l'hôpital général de référence Toïcha. Donc, bref, quand Oyo est à premier cas, mais les mesures sont connues parce que Tobanda qui déjà vulgarisation, sensibilisation à la population depuis elle, Toyoka qui déjà que dans le territoire de Beni, il y avait déjà des cas où Zala qui na côté à Kiondo, côté à Mutuanga, tout ça. Ça qui déjà alerte.
Société civile Ongambu na Yango et Sengi na Minganga, Kosala Makasi, Pouete Bokonobo na Bo Panzana Mingite, le Kola Ebola. Tout le monde a beaucoup de société civile, il y a Oïcha, Darius Yaoussoua.
La société civile a été surpris d'apprendre la confirmation du cas d'impox.
Société civile, et Zalaki Yakoka, moi, la Kobono était, Mokoni Mokwe, il y a impox, à Mouraï Nandako Yabokolombono, Wanzoto Yaoïcha. Tobiangi Baye Banso, Basengeli Ko, Bundista Bokonoboye, Bako Kakosala Makasi, Nyon Sopwete, Bokonobona boku kakupanza na mingi te na zone de santé ya Oicha. Kasi tobiangi pe baimboka kolandela penza maloba manso maye minganga bakopesa pwete toka kubika okati ya bakominote na biso
pour éviter la propagation de l'impox dans la communauté.
Yabakimi bitumba ya Luvandira ezali na mabota koleka nkama moko banso bakimaki bubuami ya batomboki ADF Erika Simwisi Bunia Puna Lulaka la Amerika.
Bolanda manaka ya kafu ya bovandisami ya Donald Trump na bo kondi omokolo mwantuku mibale ya sanza eye ambo awa na ikolo Amerika na manaka na biso ya lulaka la Amerika na ba media partner na biso mpe na ba rezo sosyo na biso viwa lingala na mingongo pe na bililingi. Na Congo Central, société civile et Sengi na ba konzi ko zongi sa brigade ya office de route po na ko silisa nkokoso mituka mikuta na kana yango na Luozi. Spef Mpanzo.
Société civile ya territoire ya Luozi na ituka ya Congo Central bazali ko sing na mokambi ituka ya Congo Central grâce bilolo ayeba na ko sine na lombango nyonso bozongi ya brigade ya office de route na kati ya territoire ya Luozi na tina ete bankokoso oyo emona na kambala na mbala na o etali bumisami ya bagi na bango ezwa kabi ya lombango mbango bango balobi ete mbala na mbala tango nkokoso eyaka bayeba sengeli ko pesa biyano na bankokoso wana bauta kakaka matagi. Njoka na mikolo miliki brigade ya ofisi de route yango ezalaka na kati ya Luozi pe ebanaye kopesa biyano mbango mbango na bakokoso nyonso oyo ekomelaka bango na oyo etali bubongisami ya banzela na oyo etali bubongisami ya bag oyo epesaka bango makoki ya kokatisa ebale ya Congo na Luozi. Kasi esali mibu ebele brigade ya ofisi de route yango ezalaka lisusu te pe ezali kosala bango pasi mingi yango basengi na lombango na mokambi etuka ya Congo Central grâce bilolo ayeba na kosini ordonnance ya bozongi ya brigade ya office de route na Luozi. Eugene Kanza ye azali coordonnateur ya nouvelle société civile territoriale de Luozi pe coordonnateur ya société civile force civile de Luozi alobi boye po na tina ya likambo yango.
Depuis 1997 que la brigade oyo ya office de route elongwa na Luozi nde tokoma na ba problème aujourd'hui ba kotinde na biso ba bag ata combien de bag mais tant que brigade office de route ana Luozi ezali te tokozalaka na ba même problème. Est-ce que vous comprenez que au journal journalistes, ceux qui battent et couffent autant, moi, problème, ça n'est pas battre. Il faut attendre, bah, technicien, bah, ou ta matadi. Même les élus, comment pas pas battre, il faut changer la école batterie. Il faut technicien, à ou ta matadi. Donc, nous sommes pénalisés pour nous changer, mais si c'est moi, si n'a pas, autant, moi, n'est pas, attends, moi, tu m'en fous, bah, technicien, ou ta matadi. Non, il y a un autre, ça, qu'on s'inga. Le gouverneur, Excellence Grace Bilolo, a facilité son tâche, a signé retour, il y a qu'à l'y a office de route, et ils ont un alouse. Les élus, comment on a pas fait nombre, député Rosal Sanzela, député Rosal Sapon, ils ont un salon na bangote, ils ont un salon à office de route, ils ont un alopang ou monene, ou awa, et fils de route, ils ont un ango, ou abané Rosal la babsala naye. Le office de route, ils ont un bas doté de quelques engins, bazonga, awa na louse. Bazan service, ou bazou la kamong, ou na fouta kabango mensuellement. Mais mon salon à bambasala mon amatadi, non, Rosal mon amatadi, il faut pas y awa, et c'est comme un cabo ezali. Bazala, parce que si nous avons la brigade de l'office de route en permanence, awa na mou cannabis à louse, awa. Pas problème, amiké, miké, vous êtes. Est-ce que vous croyez que vous avez trois bacs? Vous avez un bac qui est mon aîné, 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 vous avez un pioca. C'est trois engins, vous avez un problème à ma cassette et qu'on travaille dans l'eau. Mais tant que vous avez un problème, il y a un rang, vous avez un problème à constat. Donc c'est l'office de route qui maîtrise ma commande. Vous avez une population qui est mon aîné, attends, ma compagnie, vous avez un bac à Sika, mais la brigade de l'office de route est mon aîné. S'il vous plaît, son excellence, grâce à Milolo, facilitez vous ce tâche, Wana. Lilo, ce qui est office de route, zongi na mwana luozi. Banzele wa bakimpese luozi oyu. Ezaba misala meke. Si ya de depite, si ya de jan matazana mambo wana kukwa finansaya ankarbira. Malamo traktere keye isipima mabulu wana. Ulike nza langa yonote matata tinda ba traktere. Ezaba misala oyu ofis de route akosala ngo. Avek facete po musala na bango ya wana. Bazaba expert na musala wana. Donk na minute obo senga na biso. Nou force rive de luozi ezali. Deko grasse milolo a facete biso a signye. Brigade ofis de route ezon. Bazana lupangu na bango ya munene awa.
Sote si ville ya Luzi asengi pina office de route aiba peko banza likambo yango yimoko yambo mukonji ya ituka ya Congo Central aiba na kusinye ordonansi yango utamatadi spef mpanzu po na lolaka lwa Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bapanzi sango ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Arsene Kamango, uyu azwami peli susu na ekolo Kongo Demokratiki. Tokosola na ye mambi matali mopanzi sango Francis Kankonde, uyu awuti kotika biso mikolo mileki pe akukunda maamo kolo mwamitano ya poso eye. Tolanda. Mbote na yo Arsene Kamango ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote na yo papa Roger Bolamba nazali effectivement na kati ya Kinshasa awa na Kongo Demokratiki.
Est-ce que okoki ko se presente na lisusu toyebi bato ebele bayebi Arsene Kamango mais o se presente quand même po bato bayeba lisusu Arsene Kamango azali nani?
Problème eza te naza Arsene Kamango nazali journaliste animateur naza pe cinéaste bon na kati ya mosala o tobengi ya journalisme na sali deja kala mingi te na kosa deja na français tokolo ba 30 ans kala mingi te 30 ans ke naza na kati ya mosala oyo na banango zali naki évidemment na kati elenge na banango yango entre la France, la Belgique et puis à l'époque le Zaïre qui deviendra Congo démocratique na sali pe cinéma fe ba film fe ba documentaire naza pe maître de cérémonie et naza mingi mingi kosa te ba consultance en tant que dans les services dans les organes de médias awa na Congo na ba pays mususu
matondo mingi Arsene Kamango na mokuse yango na matondo mingi tokoloba na yo makambo etali mopanzi sango oyo autotika biso na kombo ya Francis Kankonde. Francis Kankonde asali mosala ya journalisme ya animation chroniqueur meka koyebisa biso nanu oyebi Francis Kankonde ndengeni?
Oui, Francis Kankonde, tu es venu à Kata Moussala, donc on a donc une zone qui chasse ça. La zone, la banaki, évidemment, on a parlé de la presse écrite, on a parlé de la radio. Tant aussi qu'on a le moins la presse écrite, la côté de la tiki radio, la côté de la télévision. À l'époque, il y avait la chaîne tombée avec Antenne A, donc il y avait une chaîne à Libosho, une chaîne privée à Libosho. Dans la côté hollandaise, on se retrouva. On se retrouva, bon, parce que là-bas, il y a un monde de culture, culture loisir. Et la communauté, donc c'est-à-dire, nous tous, à salaki que ma compte à ma tête, moi, comme on a eu pour nous qu'elle dit. Pour nous qu'elle dit, mais tu veux déjà qu'on en contacte Maria avant la photo d'antenne A. Un beau jour, elle dit, ah, écoute, à faire, non, t'as là, tu es antenne A. Quand on se soutient, nous, et d'un coup, on a un genre, et à l'eau. Et la commune, la coupe à Mexico, la directeur des programmes de Canal, Jim Nawes, malheureusement, tu l'as dit déjà. Mexico a tellement mal à moi dans ma boucle, il y a raison de réagir, on a dit ça. Comme les Alakis, Serge Moukouyanté, Yéka, tu l'as dit ça déjà, à la Christina Malamoro, Francisca Condé, Jaffa Mounassa, Spike et Benga. Mais quand même, moi, les bons qu'on a dit ça, vos camarades de Manakiwana. Moi, on a déjà fait, bah, 98 dans notre place, hein, bah, 98 dans notre place, hein, donc tu vois, ça fait déjà, plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Ton bannis, c'est comme on fait là ensemble, ton bannis, qu'on fait à l'émission, comme on a eu Zaki, télématin. Télématin, télé, qu'on a succès. L'année, la bisso, et puis toujours, il y a un artiste est délé, chanteur est délé, bateau est délé, comédien, artiste, bateau culture. Après, t'as Francis, avec au curé, et nous sommes aussi ce qui s'appelle Top 10. Top 10, pile les lots, et les gars n'en viennent pas, pile les lots. Et clairement, déjà, il faut que moi, quand tu pile les lots, et nous sommes en et ils pile les lots. Là, les gars, et nous sommes au sommet, mais ils ont X parade. Quatrement, ils ont X parade. A créé l'amour, la monté, et qu'on a succès, Francis a dit que c'était un succès, et qu'il y a. Après ça, à qui qu'on crée l'émission, vous menez, comme on a dit, c'est Francis. Émission, on a dit, émission, il y a Kilo. Mais surtout, on a dit, donc, il y a le présentateur principal, mais Nangaï, Nazafa Moulassa, réalisateur, on a dit ça. Coach Béa, la pointe, la caméra, la Moshile, la Pascal Kalambaï. Dans la qui n'a point tout ça, donc tout ça, il peut même manquer mon corps, mais on m'a dit pendant l'émission, et il y a fixé moi, il y a seulement, il y a Nicolas, il y a ma Cathy, donc il y a qui retourné en anglais de place to be. Mais il fallait qu'on ait dans la place, on a pour parler, madame du maillot. Donc voilà, je vais m'en aller coucher pour, voilà, je vais dans un cadre professionnel. Parce que dans le cadre privé, comment tu m'as déco? Comment il m'a déco? On a donc tenu pas la balle. Et sans oublier que dès qu'on a eu les qui n'a eu Marie, qui a connu les états, pourtant qui n'a mis ça là en haut. Il y a journalisme, il y a médias, voilà. Et tu es dans la qui fait la bataille. Parce que tu as dit qu'il n'a pas un commun. Et voilà, Francisca Condé, évidemment, Marilyn, Jaffa, Naï, Coach Béa, Namoussous, comme on a eu, Majjo, tu es dans la point moro. Dis-nous ça. À l'époque, surtout la Binza. On s'était donné un nom, il y a des bons qu'on a dit sur les bons sauts, on a dit sur les bons sauts, on a dit groupe de Binza. Dans le groupe de Binza, Mais chemin faisant, pour changer un mot d'un peu, pour causer ma carte, pour changer ton commis, groupe de Binza, et comme a dit, groupe de Binza, comme un mot, qui le nom, groupe de Binza, comme un mot, le Panjo. Voilà des groupes de Binza, pour qui le nom est allé.
Arsène Kamango. Arsène Kamango, vous avez dit que vous avez un souvenir Mingi Yamilaï, na Francis Kankonde. Francis Kankonde a béli nini, a koufi ndenge nini.
Bon, il faut dire que Francis Kankonde, malheureusement, je suis dans la caprice en mots. Il y a un problème de santé. Un problème de santé, il y a moi, quand on a donné Kinshasa déjà à l'époque, bon, il y a un problème de santé, à quel point on a la soif. Et il y a longtemps, parce que là, ça fait plus de 15 ans qu'à Kenda, le mois de Chassa, plus de 15 ans. À Kenda, c'est s'est traité, bon, ça s'est bien passé, bah, puis voilà quoi. Bon, il y a un peu de choses, ah voilà. Mais bon, avec, comment dirais-je, quand il y a de la vaccine, il y a normalement, hein, mais dans la vaccine, tout ça, le régime, la mini, tout ça, pour les délais. Donc, mais voilà, bon. Malheureusement, voilà, à Cheno, parce que moi, il avait des problèmes de santé et en conclusion, il y a mon père en a éliminé.
Ok, Namoni, journaliste, il y a mon Kili Mobimba, Oyebayebaki, Francis Kankonde, Baza très mobilisé et puis Nazoko Mouna Dengenini, Baza qui s'organise. Mais qu'est-ce que vous avez quelque chose par rapport à programme, par rapport à Oyezali Kolengelama?
Ah, merci, merci pour la moutine. C'est-à-dire que, de mon avis, c'est Francis à cause de la enterrée. Mon agent n'a pas tourné à Belgique, la Belgique, c'est pas trop loin de Bruxelles, à la Louvière. Il sera enterré là-bas. Ma camouille, que jeudi, Oyo, et cause de la, je pense, le 16, voilà, le 16, jeudi le 16, mais, et cause de la veillée mortuaire. On a mis au ministre Francis Kakonde. Donc, tu comprends, mais surtout que ça, on est une façon simultanée. Bango, parce qu'on a quoi, on a poto, bango, c'est la génie, on a la rivière, ça, c'est Ezali, Jacques Bazali, Bisson, on a qui fait ça, tu vois, place à Bisson, place au Samana Bisson, il y a ça, bande, qu'on a les médias, on a les camarades, tu vois, Samana Kassi, on a antenne A, tu vois, ça, c'est la tombe spéciale, on a Boutou, on a eu, et qu'on a là, comment dirais-je, en contact direct, Francis, il faut tout le laïe, mais tout le laïe, c'est une année ressource. Donc, dès que nous sommes tous là, ça, pembe, blanc, bling, tout le monde sera en blanc. Donc, là, ça, pembe, on a honoré Francis Kakonde. Voilà, et comme là, jeudi. Quand tu l'as dit, c'est-à-dire jeudi, pardon, vendredi, le 17 janvier, il y a une inhumation de Tokenesko Kokunda. Mais on a dit ça, Francis Kakonde, à cause de la Kokunda, et on a la photo de la Louvière. Belgique.
Okay.
Voilà.
Ok. Alors, pour te commune à Souka et Masolo Naviso, Francis Kakonde Yassali Moussala Mingi, Panda Bamboula et Bele, Batebele Balanda Kie, Batebele Bamouna Kie, la télévision. Et Arsène Kamango, Azaki, parmi Batoyo, va évoluer na Francis Kakonde et na Antenne A. Et l'okonini attache au Bosani Nyon, surtout il y a Francis Kakonde. Et l'okonini, génération Ezouya Siko, il y a peut-être Malamouté, il faut retenir aussi de Francis Kakonde.
Ah, c'est une question que vous avez peut-être fait qui tourne à Kassi. Francis Kakonde, au moins la Koloba, pas la Koko, définir. Francis Kakonde, Aza, exemple, il y a au Balobaka, Konina Moussala. Aza, qui t'en a Konina Moussala, n'a yéma Kassi. Et Aza, qui t'en a ma souci. Il y a Koussala Moussala Malami. Parce que Koussala Malami, c'est qu'on a dit que c'était la paix. Avec Koussala que Moussala est à la paix négligée. Avec Koussala Moussala avec Koussala négligeant à Tamoukete. Donc, message Penda Openda pour la future génération. Oyo, l'image à la mettre de Francis Kakonde, on a Koloba, modèle naïe. Et ça, quand il y a Moussala, c'est que Moussala, Moussala, Malamou. Malamou, et lui, quand on a fait, Namoté, ma paix, et ça fait Malamou. Namoté, et ça, Malamou. Kozala, donc, il y a un problème, il y a un batouté. Il y a un moment, au moment où il y a un bisonnioso, et ça, na Kinshasa, et ça, na Porto, et ça, il y a un peu de États-Unis, na Canada, na Afrique du Sud, partout. L'Union Francis, et nous, ici, confrérie, il y a un journaliste, nioso. Parce que à Zalati, on tombe dans un moto à bateau. Donc, il fallait faire qu'on s'appelle un moto à bateau. Pourquoi vous allez prendre exemple dans le modèle de Francis, Zala, moto à bateau. C'est ça. C'est comme ça que nous, la femme, dans un résumé, nous avons Francis Kakonde, moto à bateau. Zala, yo. Zala, moto à bateau. Et nous sommes là, yo. L'imam, nous sommes là, yo. Et nous sommes là, yo. Ça, là, yo. Bien. C'est ça le résumé que moi je donne sur l'économie Francis Kakonde.
Maton Domingue Arsène Kamango pona ngonga yo zuya kosola na biso lo lakala America pona mambie sali mopanzi sango Francis Kakonde wa tiki biso o mikolo mileki na poto.
Merci beaucoup Mekonangai.
Mopanzi sango Arsène Kamango tolo lakala America yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwini baku linene ya kulanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Leonel Gaima pe Franklin Sidrak matondo mingi pe na idi sango wasuli biso na nzela ya sango tokozongela isusu bolanda manaka ya kafu kafu ya bovandisami ya Donald Trump na bokondi yo mokolo mokolo mwan tukumi bale ya sanza e ya yambo ya 2025 iye awa na ikolo Amerika na manaka na biso ya lolaka la Amerika na ba media partenaire na biso mpe na ba rezo sosyo na biso vewa lingala na mingongo pe na bililingi bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewa lingala.com tuna ba rezo sosyo na biso vewa lingala lokola Facebook pe YouTube botika la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC boboto kumabota mabino banso.